Uzbekistan reaches World Cup after 34 years. Descendants of great ancestors. New Uzbekistan, unity, one team, dreams coming true. Qonimizda tarix bor, boborilar izidan yurak tashib jo'at yor. Menga berdi kabi hech qachon chekinish yo'q. Maydonda jang bu futbol, lekin ruhimiz to'q. 34 yil kutdik bu kunlar armonida. Har gol, har qadam xalq uchun najot edi. Bugun esa bayram, orzular osmonga chiqdi. O'zbekiston nomi dunyoga yana chiqdi.
Bayrog'imiz qilpirar, yuraklar tez-tez urar. Vatan uchun yigitlar faqat oldinga. Cheksiz quvonch urgan gollarda, orzu ishonch muxlis dillarda, kuchla ishonch o'zlarini qo'lida, O'zbekiston g'alaba yo'lida.
Ya O'zbekiston yangi sahifa ochdi. Yigitlar maydonda tarixni qayta yozdi. Har pas bu umid, har zarba bu ishonch. Millat ortda turar, bizga kuch shu ishonch. Qiyin yo'llardan o'tdik, sinovlar kam bo'lmadi. Lekin bu millat hech ham taslim bo'lmadi. Bugun esa vaqt keldi, bizni tan olsin jahon. Bu faqat boshlanishi, oldindadir O'zbekiston.
Bu shunchaki o'yin emas, bu millat yuragi.
Bu 34 yillik orzu haqiqatga aylandi. Biz buyuk xalq farzandlari, tarix biz bilan orzular jonlandi. Dunyo eshitsin bizning nomni. O'zbekiston g'alaba yo'lida.
O'zbekiston, maydonda biz yagona kuch, orzular ushaldi, endi faqat oldinga yurish. Oq bo'rilar vatan uchun, oq bo'rilar millat uchun, oq bo'rilar orzu uchun, oq bo'rilar g'alaba sari.